jautie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus.
Sveiki, šiandien mūsų svečias Whatabout reklamos agentūros įkūrėjas ir vadovas Mantvidas Leknickas. Sveikas, Mantvidai.
Sveiki, gyvi.
Sveikas, Pauliau.
Labas.
Mantvidai, koks jausmas būti vienos iš didžiausių Lietuvoje skaitmeninės rinkodaros agentūros vadovų?
Geras jausmas. Geras.
Mantvidai, socialinėse tinkluose ir marketinge jau esi daugiau nei 13 metų, jeigu gerai suskaičiau, nuo pirmosios tavo skaitmeninės reklamos agentūros įsteigimo dar. Tais gudžiaisiais 2013 pataisyk mane, jeigu klystu.
Nepasakysiu tiksliai, nes man labai sunkiai sekasi su datom, tai kažkaip nėra lengviausias atsakymas iš tą klausimą, kelinti ten metai buvo, bet turbūt, kad panašiai.
Ok, tai to kelionė tikrai yra ilga tuose skaitmeniniuose tinkluose ir galbūt papasakotum, nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl būtent, nežinau, socialiniai tinklai ir kaip ta kelionė atvedė tave iki šiandienos, kur esi?
Socialiniai tinklai mano gyvenimą atsirado taip ganėtinai netikėtai, jeigu kalbam apie tos, kokie dabar yra, tai tas pats Facebookas. Nesgi prieš tai buvo ir jūs patys naudojatės, ten buvo ir uonas, ir pažintis. Ir
draugams.
Ir, nu, visokių buvo tų video gaga, pirmasis YouTube'o atitikmo Lietuvoje. Tai buvo daug tų tokių kanalų ir prieš tai. Bet dar kai mokiausi universitete, buvo tokia situacija, kad kažkaip išgirdau apie Facebooką. Nelabai aš ten supratau, kas kaip ir iš visų universitete dar dažniausiai žmogus apskritai nieko nesupranta. Tai aš irgi nieko nesupratau. Ir dabar aišku daug ko nesupranti, gal ir visko nesupranti, bet kalbant apie tą Facebooką, susikūriau tą paskyrą. Ir man buvo visiškai toks mind blown momentas, kad kaip jame yra mano nuotraukos. Aš nekėliau ne vienos nuotraukos, nais. Ir aš nesuprantu, kaip aš esu susikūriu ir jau aš esu tam Facebook'e, nors dar nesu. Nors tik ką gimiau, o jau yra tas nuotraukas. Tai paskui supratau, kad ten yra ta galimybė taginti. Ir tada tai buvo jau užtagintas, tai ten kažkokiose vakarėliuose, ten universiteto ir ten panašiai. Tai va, tai tas man nustebino ir aš tuo metu jau universitetą tiesiog šiaip mėgdavau rašyti nuo mokyklos ir aš tiesiog siūsdavau ten visokius Lietuvos rytą, ten savo pamąstymus kokius ir ten panašiai. Ir kažkaip, nežinau, ar yra buvę kad nors tokia situacija, bet nu, pagūglint save tiesiog. Tai čia prieš daug metų pagalvojau, nu, vat paguglins, pažiūrės, kas bus, ir pasiguglinu, žiūriu, kad mano ten tų straipsnių ne vieną iš publikavo Lietuvos rytas, ar ten Delfi, dabar L rytas galvo. Aš toks galvojau, wow, tai geras, jėga, ir ten paskaičiau komentarus ten, kad kas čia per lohas rašo, ten panašiai.
O kokiom temom kalbėjai? Aišku, jaunas dar buvai.
Aš ir dabar dar jaunas, bet visokiom. Tiesiog apie gyvenimą, apie alkoholį, apie visuomenės kažkokias ten
socialinės
aktualijas. Visokius, jo, apie mokslą, apie švietimą. Tai va, ir tada kažkaip pagalvojau, kad okei, reiškia, galbūt įdomu kažkam, sku pamačiau dar komentarų kažkokių ten tokių piktų, galvoju, nu tai va, dar galima dar paerzinti, dar daugiau rašiau. Paskui kažkaip pradėjau galvoti, kad gal reikia social media pasidalinu, susikūriau puslapį. Ir pamačiau, koks tai galingas ginklas yra. Tiesiog, kad per tą social media su to visai kitas klaida, net nepalyginsiu su bet kuo kitu. Tai čia buvo labai seniai ir tiesiog dar daug kas nesuprato ir paskui jau kai pradėjom darbuoti su agentūra, tada irgi pirminės paslaugas buvo SEO ir Google Ads'ai. Tai tiesiog kaip jeigu suprantam, kad dabar apie SEO labai beveik niekas nesupranta, tai kas buvo prieš tiek laiko. Iš vis nežinau, kaip ten pavykdo parduoti tas paslaugas, nes, nu, tai va, ir tada į tą tokį paslaugų paketą įtraukiam ir social media, nes buvo, nu, nes tiesiog, kai kažką darai, tai vis tiek turbūt yra geriausias dalykas, yra tas show and tell, tai kad, vat, aš jau buvau ir pardavęs daug knygų per pagalbą social media ir taip toliau, tai aš galiu pasakyti savo potencialiam klientam, kad, nu, tai jeigu man pavyko, jeigu aš žinau kaip, tai kodėl man turėtų nepavykti jums kažką padėti padaryti. Dar jo labiau pridėjus gerą komandą. Tai va, ir tada kažkaip va, taip viskas ir prasidėjo. Tada tiesiog, kai jau tada gauni kažkokį didesnį partnerį, tada vėl tas tęsiasi show and tell, eini pas dar didesnį, vis rodai, kokį tu didesnį žuvį turi ir tada va, taip kažkaip viskas. Ja, viskas taip išsivinioja, paskui atsirado Instagramas, atsirado visi kiti tie social media kanalai, kurių gal dabar net ir per daug yra iš tikrųjų.
Ok. Vis tiek turbūt galim pripažinti, kad esi savo įmonės Whataboutu, skaitminės reklamos agentūros vizionierius. Ir kaip ir sakai, tų kanalų daug turbūt yra social media, bet pastaruoju metu irgi turbūt vis dažniau girdime apie tą web free marketingą, galbūt dirbtinį intelektą. Ar matai galbūt kaip sekantį kryptį, sekantį kanalą, galbūt web free marketingą į tą kryptį kažkur, tų produktų galbūt tokenizavimą, kaip didesni prekės ženklai kuria kažkokį savo tokeną, paskui jį promotina, arba per kažkokius žaidimus įvedinėja naujus savo produktus per skinus ir panašiai. Kai Nike'as čia buvo irgi nepersiniausiai, jeigu neklystu, savo visą kažkokią produktų liniją per Fortnite'o, man rodos, žaidimą turi savo skiną. Ar matai kaip galbūt naują kanalą, kur galėtų didesni prekės ženklai išnaudoti ir promotinti savo produkciją?
Tai turbūt, kad taip, bet gal dažnai daroma tokia klaida yra, kad kas nors pamato kažkokį jau veikiantį pavyzdį ir tada galvoja, kad ir man jisai tikrai turėtų veikti toks pat ir ta, galbūt tokie, nu kaip pasakyti, tai tiesiog pasileidžia į tuos trendus. Tai turbūt netgi tas pats NFT tokiu būdu atsirado ir, ne, ir dabar ten tikrai ne pačius geriausius laikus išgyvena ta rinka ir taip toliau. Mm. Kripto gal šiek tiek ten skiriasi, jeigu kalbant apie tas populiariausias, bet apie tas integracijas, tai aišku, kad čia geras, aš pats tai mėgstu kompiuterinius žaidimus, bet čia galiu pasakyti tokį kontra argumentą, tai pavyzdžiui, jeigu iš monetizavimo pusės, tai pavyzdžiui, Call of Duty, pavyzdžiui, yra šaudyklė, ne, tai ten irgi yra tie skinai, kur tiesiog kažkas vyksta, na, pavyzdžiui, dabar ten trendina Squid Game, ir tada, vat, irgi yra tie charakteriai tame žaidime. Bet jeigu yra viena dalis taip, dalis žaidėjų, žmonių įsigyja tos skinus, tarsi kaip ir promotina ir tas, nu, šiuo atveju Netflix'as, kad vyksta ir taip toliau, bet iš kitos pusės, tai kita dalis community'o yra labai nepatenkinti tuo, kad yra kišama, nu, tarsi per prievartą, tu turi ar pirkti tą žaidėją, ar tu nenori, nu, ir taip toliau. Tai čia turbūt nuo situacijos priklauso, tai va, ko gero, kad čia yra dalis ateities, tai tikrai taip, bet netgi ne ateities, bet jau dabar tai vyksta, tai ko gero nieko čia naujo.
Mm. Kitas momentas, turbūt irgi gan įdomus segmentas yra, tai kolabai. Ir pastaruoju metu, ypač bent aš asmeniškai pastebiu ganėtinai daug tų collaborationų tarp didesnių galbūt prekės ženklų, tai nežinau, ar ten Žalgiris išleidžia su kažkokiu laikrodžiu savo brandiniu liniją, arba nežinau, telefoną Samsungo kažkokį limited edition. Ar matai galbūt galimybės, kaip galima būtų išnaudoti irgi šitą partnershipą, kuomet kolabas įvyksta tarp dviejų kažkokių prekės ženklų?
Tai jo, kolaboracijos tai irgi nėra čia kažkoks naujas dalykas, čia yra senas kaip pasaulis, jeigu net turbūt eitume ir į įvairiausius, jeigu galima jau net ir istorinius laikus, tai jeigu pasižiūrėtume įvairias Italijos koplyčias ar bažnyčias, tai irgi būdavo tų miestų ar regionų tarsi prestižo reikalas pasikviesti didžiausio to meto menininką ir tai būdavo irgi kolaboracija tokia, kad jis ateis nupieštinais tą lubas ar kaip čia pavadinti ir sienas nutapys, tiksliau nenupieš. Tai man atrodo nieko nuo, tiesiog žmonės traukia kiti žmonės ir jo, tai net irgi kitas toks dalykas, kuris neseniai sužinojau, tai kad Chupa Chups ledinukų logotipo kūrėjas yra Salvadoras Dali. Tai irgi man toks buvo nustebimas didelis. Ir tai irgi, kuom tai nėra kolaboracija, nes visi žinojo, bet mes vat nežinom, ne, bet ir kaip jūs komandą kažkaip pajokavom, tai tiesiog kaip tokį lygį pasiekti, nes manau, kad kažin, kai jis pristatė tą logotipą Chupa Chups ten vadovybei, kažin, ar buvo ten daug korekcijų, ten spalva nelabai. Ne, čia yra dalis, atėjo pasakė, tai bus ir viskas, teikit ar lyvit. Tai, o gal taip ir nebuvo. Tai va, tai tų kolaboracijų, man atrodo, čia nieko naujo, tiesiog gal naujos formos jau atsiranda.
Gal išlošia abi pusės, manau, tame, bet gali ir pralošti, jeigu pasirinksi, tai auditorijai bus netinkamas, ane, tas prekės ženklas arba atvirkščiai, arba ta kolaboracija įvyks su produktu, kuris yra jau, pavyzdžiui, tarkim, pasenęs arba jau netoks. Tai manau, kad jeigu gerai padaryta, tai išlošia, žinai, abi pusės ir tavo labai geri pavyzdžiai, kad pasirodo nuo senų senovės. Tai vyksta matyti kaip sėkmingas dalykas. Ne?
Tai nepamirškim, gera kolaboracija buvo ir viso galio dievo su Moze, kuriam perdavė 10 statymų. Tai, o kitas kolaboracijos pavyzdys, kuris Vasimonas gerai irgi palėta kampą, kad ne visada tai gali būti ir sėkmingas, ar ne, tai aš jau nekalbu apie tos vienadienės ir vienadienių nuomonės formuotojų kartais ir žalą padarančios kampanijos. Bet kitas toks visai naujas irgi dar šviežas pavyzdys yra su Kanye West ir Adidas bendradarbiavimas, kai jo Yeezy linija buvo viena perkamiausių ir kaina kosminė ir taip toliau. Bet paskui, kada jisai pradėjo kalbėti dalykus, kurie galbūt nėra suderinami su įmonės pozicija, tai jį nuimė nuo tos linijos, bet dalinai ten kažkaip pasiliko patentus, panašiai, tai toks gavos viešas konfliktas didelis ir nelabai gražiai tas įsiskirimas galbūt įvyko. Ir, tai pavyzdžiui, o ir dabar, kai pagalvoji, tai tie kedai ir visa ta linija, kur kainuodavo ten 500, Ir daugiau kainuodavo, ypač ten kažkokį dar, kaip čia, retesni modelį. Tai dabar, va, pavyzdžiui, važiavau šitam Sports Direct'e, yra išpardavinėjami tie kėdai.
Dar kitas momentas turbūt būtų labai įdomu irgi pasižiūrėti salesus būtent tuo periodu, kada tas kivirčas įvyko, nes kartais skandalai kažkokie kaip tik dar padidina salesus susidomėjimą, nes žiniasklaida tada pagauna tą, dar propamautina pro savo kanalus. Kūryba marketinge turbūt neišvengiamas dalykas ir pastaruoju metu vis dažniau linksniuojamas dirbtinis intelektas, įvairūs įrankiai ir jo panaudojimas marketinge. Galbūt natūraliai tada mano klausimas būtų, kaip jūs išnaudojate tiek agentūriniam gyvenime, galbūt dirbtinį intelektą, įrankius, tiek galbūt savo asmeniam gyvenime, nežinau, naudojim ChatGPT atrašyti nuo pačias LinkedIn'o žinutės dėmo ar kažką, gal galėtum pasidalinti?
Geras klausimas, bet aš gal kelčiau dar kitokį klausimą. Kai mes kalbant apie dirbtinį intelektą, tai dažnai žmonės kaip išnaudoji tą dirbtinį intelektą. Bet man atrodo, galbūt esminis klausimas būtų, kaip tu išnaudoji savo intelektą pradžiai. Tai mes jau, kadangi tingim savo išnaudoti intelektą, tai galvojam, kad čia yra kažkoksai magic pill. Ir tada tiesiog aš geriau viską išnaudosiu per tą dirbtinį ir tarsi patapsiu kažkokiu čia viską greičiau ir geriau padarančiu. Tai aš kažkaip matau iš tos kasdienybės tokios ir jeigu jau taip atsakant ties į klausimą, tai ar mes išnaudojam, tai manau aišku, kad kaip ir daugelis nepakankamai. Bet ne dėl to, kad tai yra kažkokie sugebėjimas naudotis įrankiais ar jų trūkumas tų įrankių, bet kaip minėjau, tai mus limituoja mūsų pačių nesugebėjimas savo intelekto panaudoti dirbtinį intelektą. Čia toks, nežinau kaip čia, pakeltas laipsnių tas panaudojimas. Tai va, nes noriu čia skeptiškai skambėt, bet na, man toks vizas, kad mes kažkuria prasme mūsų smegenis kažkaip atrofuoja po truputį. Tai mane tas gazdina ir aš, pavyzdžiui, dirbtinį intelektų tai naudojasi tikrai nedaug ir turbūt pagrinde tai galbūt ne idėjų generavimui, bet idėjų atvaizdavimui. Aš čia daugiausiai naudojuosi. ChatGPT tai irgi, bet man irgi atrodo keista žmonių tas toksai nustebimas galbūt dėl to ChatGPT, kad man atsako į klausimą. Mm. Bet taip lemia, taigi Google irgi atsakinėjo tos klausimus. Kas čia tokio naujo? Nu, aišku, reikdavo biškį tą labiau pasiknaisio, bet reiškia, netinkamai Google užduodavo į klausimą, nes irgi taip skiriasi, bet tai nėra kažkoks visiškai kardinalus pokytis. Galbūt taip, ten kaip atsakyti kažką, vat čia tie tokie į kažkokį ten vat mail ar kažką, bet aš nuoširdžiai galiu pasakyti, aš nesu į jokį mailą į nieką atsakęs ChatGPT, kad būčiau panaudojęs. Gal aš akmens amžiui gyvenu, bet aš nežinau, neapsimeskim, kad ten esam kažkokie Maskai, Bezosai, kad ten neturim tiek laiko, kad ten parašyt mailą. Bent jau aš tai tikrai nesu. Tai dar nereikia man to. Gal kažkada reikės. Tai va.
SEO bendruomenėmis Ramūnas buvo sakęs tokią frazę shit in, shit out. Žinai, tai reiškia, jeigu tu duosi prastą medžiagą ar briefą ar užduotį, tai tu ir gausi prastą rezultatą. Galbūt dėl to tiek dabar daug matom internete prastų dalykų sugeneruotų su dirbtiniu intelektu ir tai labai siejasi, kad tu pasakai, Mantvidai, kad neišnaudojam savo intelekto, kad tingim suformuluoti užduotį, duoti medžiagą, bet jeigu tu padarai namų darbus, tai turbūt gali gauti visai gerą produktą. Aš tai čia norėčiau atskirti vis tiek gal dvi savukas. Tai generatyvusis dirbtinis intelektas ir dirbtinis intelektas. Nes dirbtinis intelektas tai turbūt turi didžiulį, žinai, panaudojimą medicinoje, karyboje ir taip toliau. O generatyvusis, bent jau mano patirtis, jeigu aš, tarkim, turiu viziją, man labai sunku gauti ją, gauti tą rezultatą, nes sugeneruoja kas kartą vis kažką kito ir vis kažkaip kitaip. Tai labai faina pažaisti, bet praktinis panaudojimas vis dar yra labai sudėtingas, nors aš manau, tai greitai, žinai, pasteisys. Bet kažkada turėjom tokią užduotį vienose mokymuose paruošti ten marketingo strategiją, žinai, produkto įvedimui. Ir iš pradžių grupelėje apsirašėm tikslinę auditoriją, jos ten, žinai, problematikas, kur skauda ir panašiai. Ir tada čia GPT paklausėm, reiškia, tu esi va toks auditorijos atstovas ir pabandyk atsakyti iš tuos klausimus. Ir aš palyginau atsakymus mūsų žmonių sukurtus ir čia GPT duotus ir jie labai panašus. Tai turbūt vėlgi referuoja, kad ne čia GPT labai protingai atsakė į klausimus, o kad mes turbūt nieko nesugalvojom kitaip, negu jau yra pilnas internetas, ane? Turbūt tas šabloninis mąstymas toks.
Jo, ir ne tik tas, tai, jo, bet čia irgi, sakau, gal čia gal truputį taip jau čia filosofiškai šnekam, bet tai iš kur viskas yra paimta? Tai čia GPT ir yra paimta iš mūsų, iš žmonių. Iš tos informacijos, kurią mes esam pateikę internete ir visur kitur. Tai tas nestebina, bet kitas dalykas, tai viskas yra gyvenime paprasta. Kaip tai skambėtų, bet tai čia ir yra visas sudėtingumas, nes tiesiog galbūt irgi toks, kad mes ieškom tų, sakau, greitų atsakymų, greitų sprendimų. Kaip pavyzdžiui, kodėl pasaulį tai populiaru įvairūs ten mitybos planai ir sporto planai. Tau nereikia jokio mitybos nei sporto plano. Tu kasdien padaryk, ten, nežinau, 50 atsispaudimų, 30 prisitraukimų ir 100 pritupimų. Ir tau nieko nereikia. Ir tu ten pavaikščiok, pabėgo galbūt. Ir nevalgyk mėšlo.
Šaudu, neprisivalgyk. Tiesiog. Ir aš pačiu visokiu.
Ir viskas. Tiesiog, arba kaip man numestų svorio? Tai turė kalorijų deficitą. Viskas. Bet mes patys taip apsisunkinam viską. Ir dėl to, ir dėl marketingo strategijų, nes ir dėl to pačio, ką atsimenai minėjo apie tą dirbtinio intelekto supratimą ir kad jo panaudojimas. Tai mes dažnai, nes dabar randasi ir agentūros, ir AI jau ten specialistai ir taip toliau. Ir kažkas perka visą tą dalyką, nes tiesiog toks yra trendas pirmas dalykas. Kitas dalykas, kad įsivaizduoja kažkokį solutioną nusipirks. Taip, galbūt kažkas bus kažkas naudas. Bet aš dažnai taip paklausiu, vat mes dirbam marketinge ir dirbam su social media. Ir va, tiesiog, čia retorinis klausimas, tikrai nebandykim jį atsakyti, nes manau, labai ilgai užtruksim, bet va, kas realiai gerai dirba iš kokių brandų su social media Lietuvoje? Ir, nu, suskaičiuosim ten, nežinau, iki 10 gal. O kiek ta social media, va, ką Paulius minėjo, nu, mes jau ten dirbam daug metų su šitų dalykų. Bet kodėl viskas tas atsiranda? Nes atsiranda apsisunkinimas, atsiranda visokį mąstymai, nu čia mums taip reikėtų, čia mums anaip reikėtų, čia pakeiskim dabar agentūrą, pakeiskim žmonės, pakeiskim dizainą, vis kažko ieškom. Ir tada ir nėra to rezultato, nes nėra
kaip tas... Kaip ir su tais mitybos planais
jo,
ir sportą.
Būtent, jo. Ir tada kažką reikia kaltint, kažkas... Dažniausiai vis tiek esam dėl visko tik patys kalti, niekas kitas ir, kaip sakau, nieko čia nėra sudėtingo, bet tam ir yra sudėtingumas visas, kad, nu, nenorim pripažinti, sakau, to.
Aš tai nežinau, kaip jūs, bet mane tai generatyvusis dirbtinis intelektas erzina, nes, pavyzdžiui, mokama čia GPT versija atsako į tą patį klausimą kitaip negu nemokama. Tarkim, geriausia SEO agentūra Lietuvoje, tai tarkim, nemokama versija tau pateiks panašiai kaip Google atsakymą, o mokama pateiks tau tris atsakymus, kurie bus kitokie. Tai man tada kyla klausimas, nu, apskritai, tai koks tas patikimumas to atsakymo, ne? Kad tai yra gal greita, gal patogu, mažiau skaityti. Arba tada tas pats paveikslėlių kūrimas, logotipų kūrimas, nu, tu kažką sukūri, bet labai sunku jį tobulinti, tęsti, ne? Kad kažkaip, kad iš tos iteracijos dar padaryti kažko artėti prie tinkamo varianto. Ir kiek aš merkiu rankas į dirbtinį intelektą, tiek nusivylęs atsitraukiu, galbūt per anksti tai darau, žinai.
Tai dabar Midjourney, taigi turi tą savo editorių ten, kur gali editinti jau...
Nu ir kaip kiek... sekasi.
Nu vis tiek nėra kaip Photoshop'as.
tai va ten yra esmė, kad galbūt čia yra noras per anksti turėti rezultatą, žinai, tas noras greito mitybos plano, tai bent jau aš tikrai dar to nematau.
Kitas momentas turbūt, ką palėti irgi dėl tų premium feature'ų, kad užmokama ChatGPT tu gauni daugiau kažkokių tų funkcionalumo negu nemokamas, tai turbūt that's the way, kaip jie monetizuoja šitą dalyką.
Bet ar nuo to gauni geresnį atsakymą? Taip, aišku, kad ne.
Čia dar klausimas, kaip pamatuoti tą geresnį atsakymą irgi. Jo. Šiaip man vidai irgi įdomu palėti į kampą dėl to turinio kūrimo ir galbūt, nu, o kaip mes vertinam, kas yra tas sėkmingas turinio kūrimas. Nu, tipo, sakai, įvardinkim kažkokias brandus, kurie gerai sekasi socialiniai medijai, bet kaip mes pamatuosim tą dalyką, tai turbūt vienas kampas ir kitas momentas iš tikrųjų, o kodėl mums reikia ieškoti kažkokių naujų įrankių, naujų sprendimų, kodėl mes negalim tiesiog daryti, kas sekėsi anksčiau toliau. O kaip ir sakai, kartais ateina prekės ženklas, tiesiog ieškodamas kažkokių naujų vėjų, naujų idėjų kažkokių, o tai kas dabar negerai. Nu viskas mums kaip ir patinka, rezultatai tenkina, bet tiesiog norim kažko naujo pokyčio, tai tas irgi toks įdomus kampas. Kalbant bendrai apie turinio kūrimą, Mantvidai, ar pastebėjai, galbūt, nežinau, naujų metų kažkokias tendencijas, gal prekės ženklai daugiau išleidžia turinio kūrimui, daugiau sugrįžta į brandingo stiprinimą negu performanso. Galbūt kaip tik mažiau išleidžia, daugiau skiria, nežinau, UGC turinio kūrimui, ar daugiau patys galbūt rekordina. Kažkokių tendencijų čia matai būtent su turinio kūrimu?
Tai dar užbaigiant praeitą temą, tai į tą, į kaip vertinam, tai aš gal labai taip paviršutiniškai galiu pasakyti, tai kaip aš bent jau vertinu, tai tiesiog nuoširdžiai pažiūrėti ir pasakyti, ar čia yra bullshit ar ne. Aš iš tos pusės turiu menį, tiesiog, ar čia, ar aš pats sekčiau, žiūrėčiau, ar man įdomu. Tai va, bet gal aš blogas pavyzdys. Tai, o kalbant apie tas tendencijas, tai vėl, sunku pasakyti, nes kiekvienas turi savo skirtingus tos tikslus. Kažkas nori įti rinką, kažkas nori ten stiprinti poziciją, kažkas nori gal kaip tik kažką sulėtinti tempą, kažkur kitur investicijos yra numatęs. Bet bent jau aš, tai mūsų partneriam ar potencialiam vis laiką sakau tokią frazę, kuriam labai nepatinka, tai nes atrodo, tai yra nesąmonė, kad tiesiog turinys brangsta. Nes tai kaip gali brangti, juk yra įjajus, juk yra... Tai kaip jis brangsta? Kaip čia dabar gaunasi? Tai tada tiesiog galbūt reikia pridėti tą frazę, kokybiškas turinys brangsta. Jeigu jums reikia nekokybiško turinio, tai tikrai galima labai daug ir pigiai jo prisidaryti. Tai, bet tada tiesiog klausimas, kokie bus rezultatai. Ir tai va, tai turbūt čia yra pagrindinė tendencija. Kalbant apie apskritai apie biudžetus ir panašiai, tai mes vis dėlto gyvenam tokiam keistam pasauliu. Dėl to, kad daug tokios nežinomybės yra. Verslai tokie, sakyčiau, atsargus yra vis dar, nors vis dar kartais gali girdėti ištraukiamą COVID-o tema, kad, nu, čia sunkiai atsigaunam ten. Gal. Žinoma, kad yra dėl mūsų nelemtų kaimynų nežinomybė irgi nepadeda tikrai. Ir, jo, tai visi turi kuo pasiskūsti ir dažniausiai tu vis tiek girdi, kad nieks nenori girtis, nes jeigu pasigirs, kad gerai sekasi, tada galvos, kad tu ten nulupsi paskutinę skūrą. Kas šiaip, gal čia toks lietuviškas bruožas, kad vis tik tais žmonės labai mėgsta derybas, labai dėl kainos kvestionuoti ir taip toliau. Tai gal čia toks pavyzdys yra buvęs, kad irgi turėjom tokią vieną užklausą ir ten reikėjo, ten man atrodo gal irgi buvo gal social media kažkoks kampeinas su performance surištas. Ir jo, ir mes tenais padarėm pavyzdžių, padarėm tokį, kaip sakykime, tą papildomą žingsnį, kad iškart parodyt, kaip viskas ten atrodys. Ir aš pats irgi prisijungiau prie to rašymo ir ten irgi tokį vieną sugalvojau, kaip kempeino tą šūkį. Ir tada, žodžiu, nu, jie sako, ir mes tam paskaičiavom ir sako, nu, vis tik žinokit, mes neturim tiek pinigų ir mes patys šią darysime tą visą kempeiną. Bet sako, mums labai patiko tas šūkis, sako, norėtume va čia visur naudotą šūkį, už kiek jūs jį ten parduotumėt. Nu ir aš ten, sakau, nu nežinau, ten sugalau kažkokią sumą, bet, nu sakykime, nemažą. Tai va ir tada jo buvo labai taip nustebę. O tai kaip suprast, taigi čia ten tik sakinys, kodėl čia tai brangiai. Tai, nu, tai susigalvokit patys, nu, tai tiesiog mano tokia kaina, jeigu netinka, tai ir netinka, nu, tai ir viskas tvarkoja, tai galbūt čia irgi, tai vat su to, kad kokybiškas turinys tiesiog yra brangus. Ir visada toks, man atrodo, buvo ir bus. Ir, pavyzdžiui, dar tik tais, vat, pabaigiant šitu, kas man yra didžiausias nesusipratimas ir nesuvokimas, kaip taip yra, kad mokėti kažkam, kas ten veda labai average ten laidas, telikia, nu, ir ten štampuoja viską ir taip toliau. Tokiam žmogui už kažkokius ten storius mokėti kelis tūkstančius yra ok, bet mokėti kelis šimtus už tai, kad ten sėdi dizaineris, kuris baigęs tenais turi didelę patirtį, kūrybininkas galvoja tekstą, dar kažką, yra neokiai. Kodėl tai brangu? Tai va šitas man, nu, yra toks...
Gal, žinai, vienas dalykas labiau akivaizdus yra apčiuopiamas, kitas gal sunkiau. Čia psichologiniai žaidimai turbūt. Man tai kilo tokia mintis, kad kiekvienais metais, ypač po COVID-o, skaitinė reklama brangsta, nes daugėja žaidėjų, brangsta aukcionai, paspaudimai, parodymai, konversijos brangsta, tada kokybiško turinio kūrimas irgi brangsta, tai kas laukia tada reklamos rinkos, žinai, netolimoje ateity. Galbūt dėl to ir kuriasi tada daugybė naujų kanalų, ten tarkim TikTok'o dabar kažkokie gal parodymai ir paspaudimai pigus, bet tai bus tik tai tol, kol tenais vėl subėgs visi ir vėl pasidarys tą patį kainą, ne, kaip ir Facebook'e.
Arba kol Amerika vėl neišjungs, kaip sekmanį, kada jie čia padarė ir Trumpas grįžo vėl jungi.
Tai vat kaip manai, kas laukia tos skaitinės reklamos industrijos, jeigu pasiekti rezultatą darosi vis brangiau?
Jo, bet sąlyginai brangiau, nes vėlgi, kas yra brangiau, tai vėl man tada į klausimą galima atsakyti. Tai, pavyzdžiui, kai mes turim šiaip visur infliaciją, tai mums yra, nu, užknisa, bet ok, nu, mes susitaikom. Bet kai brangsta reklama, irgi dėl tos pačios priežasties, tai čia mums jau ne ok kažkodėl. Tai va tiesiog, tai taikykim visur vienodų standartų, vien iš to tikrai brangs, ar tikrai parodymai pabrango tiek, kiek viskas pabrango, keliu klausimą. Turinys taip pabrango, bet vėlgi, jeigu jį, nu, galbūt brangsta reklama todėl, kad tu rodai prastą turinį, tu rodysi gerą, tai tu ir mokėsi pigiau. Ir taip, čia irgi labai geras pastebėjimas iš tos pusės, kad labai daug yra blogo turinio. Ir ne tik to, kuri kūrė brandai. Tai atsidarykit LinkedIn'ą ir pasimkit iškart maišelį išsivemt. Tiesiog. Nes, o kas ten, ar ten brandai kūrė turinį? Ten kūrė tie žmonės, nu, vaikštintys padarai ant dviejų kojų, tiesiog, kurie ten kelia visą tą mėšlą. Tai vat kas yra, kad tiesiog, nu, čia taip jau yra, gal, sakau, čia toks gal net truputį filosofinis. Ir gal, nu, aš ironizuoju, aišku, ir ne, nėra viskas taip, kaip sakau, kad visiškai taip yra, bet juk yra toks ir pasakymas, kad, nu, va, Dievas sukūrė pasaulį, nu, bet pažiūrėkim, kur jis nuėjo. Nu, ta prasme, kad mes vat kalbėjom prieš podcastą, kad jo, vakar inauguruotas Trumpas ir tu nežinai, kas čia iš vis bus, tiesiog. Tai tos, kai atsakant vat, klausimą, dėl kas laukia tos skaitmenės reklamos, o velnis žino. Bet iš tikrųjų išgyvensim, nes išgyvenam atsiradusius naujus ir vis tiek liko pagrindiniai svarbiausi kanalai. Tai vis tiek yra nu, Google, vis tiek tai yra SEO, nu, tai organika. Ir tada, aišku, yra social media dalis svarbi irgi, kur ir tikrai, bet ta prasme, kiek jau čia buvo pranašų, kurie lipo ir sakė, viskas Facebook'as miręs. Žodžiu, čia tos klasikinės, kur paimtum iš tų marketingo konferencijų, tos pagrindinės frazės, kur iš karto tiesiog išgirsti ir irgi noris tiesiog, nežinau, nusišauti. Tai turinys yra karalius, Facebook'as mirė, tik tokie jaunimas.
Ir dirbtinis nu, intelektas visus atleis.
Jo, tai tiesiog vat taip kažkaip.
Jo.
Tai va, gyvenam, išgyvensim, žodžiu, jei nebus ką veikti, tai va, kažką kitką veiksim.
Kitas momentas turbūt, ką irgi paminėjai, tos visus kanalus, tai kad ir ta prasme vienas ar kitas pradėtų šlubuoti, tai vis tiek turbūt, nu, mes turėtume ir patys galbūt daugiau investuoti ir su klientais, kuriais dirbam daugiau juos įtikinėti, kad, nu, mums daugiau reikia dirbti ant savo kanalo auginimo, ant savo prekės ženklo auginimo, jo pozicionavimo, nes čia tas kanalas, tas dalykas, su kuriuo, nu, taip paprastai jis nepradings, va, žinai, tipo, internetas įsijungia, Facebook'o nėra, arba ten Google užlūžo, serveriai nebeveikia, tipo, viskas nebegali to panaudoti, bet turėdamas tą savo prekės ženklo, tu visą laiką su ta auditorija gali ir toliau komunikuoti.
Ja, čia labai, labai, labai geras pastebėjimas, nes aš visada žaviuosi tai žmonėm ir pats dabar stengiuos eiti link to, visiškai nebenaudoju, išsitryniau Instagram'o appsą, praktiškai nenaudoju LinkedIn'o ir norėčiau atsisakyti ir Facebook'o, bet dar per sunku. Bet aš labai žaviuosi tai žmonėm, kurie neturi vat, social medijos ir neturi, ir va, tiesiog galbūt čia geras būtų, kalbėjom vakar su vienu kolega ir prieš porą dienų, yra toksai gydytojas Kaune, kuris tikrai jis neturi nei Facebook'o, nei jo labiau TikTok'o ar ten dar kažkokio, bet pas jį yra gyva eilė. Jis pradirbti nuo 8, pasigyvai lėjau stovi ten nuo 7 ryto. Ir viskas. Tai va čia yra kitas levelis. Tai jam nereikia nei eiti konferencijas, niekur, tiesiog jisai dirba gerai savo darbą, tai turbūt, jeigu tu vat, tokiam esi lygi, tai tada, vat, kaip tu sakai, svarbu turinys, kas aš esu, o ne kanalas, nes kanalų vat, jie keisis, kaip Simonas sako, gal vat, kažkas atsiras, kažkas dings, kažkur pabrangs.
Bet gal čia kitas momentas, kai, žinai, yra amatas, yra verslas. Tai jeigu tas gydytojas turbūt atsidarytų dar ir savo kliniką ir pasamdytų daugiau gydytojų, tai turbūt ir marketingistą nusisamdytų, žinai.
Ir taip ir ne, nes pavyzdžiui, jeigu kaip čia irgi toks įdomus dalykas, tai vienas mano draugas nusipirko seną automobilį tokį, sakykim, nu, kuris daug kainuoja. Ir jisai susirado tokią kaip ir įmonę, kuri tvarko tos automobilius, bet tik tą modelį. Ir, žodžiu, nuvažiavo tenais, kažkur ten, nežinau, tarp Vilniaus ir Kauno kažkoks ten miestelis, kaimelis, ir yra kažkoks angaras visas toks apipušęs. Sako, atsidaro duris, o ten, nu, ta prasme, ten gal 50 mašinų. O ten jų sutaisytos vertė yra ten 300 tūkstančių. Tai tiesiog jie, nu, tai ten nėra tik tis, kad va, tas vienas žmogus dirba, ten visa komanda dirba. Bet tiesiog tas iš lūpų į lūpas yra ant tie, nu, nes tiesiog va, yra didelė paklausa, tie žmonės dirba ir galbūt baigsis tie modeliai, perės ant kito, bet jie tiesiog gerai dirba savo darbą. Tai aš kažkaip galvoju, kad sutinku, kad sunkiau būtų, bet, pavyzdžiui, tikrai žinau tokių atvejų, kada irgi susitinki su kokiu nors brandu ir tu galvoji, nu, blema, kaip jis pritraukia tą klientą, ne jie leido tą reklamą, kartais jie net neturi internetinio tinklapio. Bet kažkaip vat, atsiranda tas klientas. Tai galbūt čia yra tas geriausias, galbūt kodėl man asmeniškai labai patinka ir mane žavi Google reklama. Nes jinai skiriasi nuo galbūt social medias, kur tu bandai parduoti, o pavyzdžiui, čia Google kanale jau ieško žmogus. Tai va, tai čia gal irgi, ką va, Paulius minė apie tą brandingą ir taip kaip užnorinti, nu ir kad tiesiog žmogus jau žinotų, ko aš noriu ir ko aš ieškau. Tai va, tai kad jis jau, kai turi problemą, jis jau tas ieškotų. Arba jis tiesiog, na, nu, kažkaip taip.
Man tai kars nuo karto susiduriu su tuo, bet nežinau, jūs pritarsit ar ne. Tai man atrodo, gerą turinį yra daug sunkiau sukurti, negu jį išskleisti, negu pirkti reklamą. Pirkti reklamą taip irgi yra darbas, techninis darbas, kad dienas stebėti, žiūrėti, keisti, eksperimentuoti. Ir, pavyzdžiui, retkarčiais ateina verslai tokie kaip klientai, kurie jau turi turinį ir neturi, kas jį išskleidžia. Tai man taip būna toksai, ačiū Dievui, nes dažniausiai būna, kad klientas neturi nei turinio, nei idėjų, nei ką pasakyti apie savo verslą, bet nori pardavimų ir reklamos. Ir tada sunkiausia dirbti turbūt yra, ne? Ir jeigu tas klientas prieš tai būtų padirbėjęs su kūrybininkais arba pats iš savęs turėtų, žinai, ką pasakyti daugiau arba kas svarbu tą auditoriją. Tai vat man šiuo metu bent jau tai yra toks mąstymas, kad turinį sukurti yra daug sunkiau negu ir tą reklaminę žinutę, negu ją paleisti tais kanalais, kurie yra pakankamai automatizuoti, tam tikrą prasme.
Tai tas kūrybinis procesas vienareikšmiškai didžiąją dalį turbūt heavy liftingo padaro, tai kokį net 80% mano akimis būtų, negu pats tas setupinimas ir tos žinutės iš komunikavimas per kanalus. Tai turbūt jeigu tu nori tiesiog pasileisti, tai gali tų stokinių visokių prisipirkti baneriukų ir tiesiog leisti, bet tai reikia sugalvoti tą patį pasiūlymą, kažkokią žinutę, kad pasiektų, nes tų žinučių irgi yra N plus K. Vienareikšmiškai turbūt tas kūrybinis procesas daug atima ir reikia jam...
Čia turbūt prieinam prie to, kad perkant reklamos paslaugas neužtenka verslui vien tik sąskaitą apmokėti, dar reikia ir patiem įsitraukti turbūt, kad tai galėtų būti sukurta.
Ir dar geru pabūt psichologu verslui, kad reikia ir jūsų įsitraukimo, kad ateičia vat, sąskaitą apmokėti ir mes paleisim skelbimus ir čia jums pardavimai kris, tai ne visą laiką taip paprasta.
Ir tada, kai verslininkui reikia pasirūpinti ir darbuotojais, ir tiekimo grandinę, ir mokesčiais, ir visko, tai dar reikia rūpintis ir reklama. Bet marketing. Matyt, kitaip ir nebus, ne?
Yra momentas. Jo, sekantis klausimas turbūt natūraliai irgi jau tiek daug kalbam apie kūrybą. Mantvidai, ar verslo valdyme daug kūrybiškumo?
Turbūt, kad taip, tai, bet tas, gal daug, tiek kūrybiškumo, tiek galimybių daryti kažkokias klaidas, bet turbūt ir kūrybiškumai irgi, tiksliau kūrybiniam procesą tai irgi, ar rašai, ar kažką, ar fotografuoja, ar pieši, tai turbūt irgi daug reikia nutrinti, ar kažką, tai turbūt, kad yra. Turbūt, kad yra. Tai darbas su žmonėm yra. Ir kaip, nežinau, kaip čia pasakyti gražiai, bet kartais kaip apžaist kažkokias situacijas, kaip ne tai, kad išsisukti, bet kaip valdyti lūkesčius, kaip valdyti kažkokias krizinės situacijas. Tai, tai irgi, ko gero, galima vadinti kažkokio kūrybą, bet šiek tiek kitokį.
Ok. Ar geras marketingistas turi būti kūrybiškas ir jam reikia soft skillų, gerų soft skillų?
O ką reiškia, ką tu turi minėjai soft skillų?
Soft skillų tai gera komunikacija, darbas komandai, idėjų savo pristatymas. Kartais, žinai, kaip sakau, gali būti kietas specialistas, bet jeigu nemokėsi apsiginti savo idėjos ir kažkoks vadybininkas ateis, sakys ir tau ten nėra biudžeto ir tavo ID sucks ir tipo, mes turim daryti taip, nes čia verslui geriau, tipo, tu nemokėsi apsiginti ir nuguls, nors galbūt ta potencialo idėja labai daug turėjo.
Tai žinoma, turbūt, kad reikia turėti, kad tai mažų mažiausiai yra didelis privalumas, tai bet galbūt irgi, jeigu pagalvojant apie tą, tai jo, tai net vienas iš tokių skilsų, tai jeigu galvojant apie tavo pasakytą pavyzdį, kad reikia parduoti tą idėją, tai reikia turėti gerus, sakau, derybinius, pardavimbinius įgūdžius, labai gerą storytellingą. Kita vertus, tai žiūrint, ko tu sieki. Jeigu tu sieki, nu, galbūt kitaip atskysiu. Tai pavyzdžiui, manau, kad kai kurie žmonės turi tokią dovaną arba tokią įgimtą kažką, o galbūt ir išmokstama kažkuria prasme parduoti praktiškai bet ką, bet kokį idėją. Tai bet tada klausimas, kaip bus su tos idėjos testinumu ir galbūt, kai jau dirbs kažkas kitas prie jau pačio proceso, nes vis tik dažniausiai tai problema būna ne idėjos pristatyme ar ten idėjos kažkaip tais, nežinau, patvirtinime, bet nu vėlesniam procese, kada atsiranda tas na jau tas sunkus tikrasis darbas, tas va tas treniruočių režimas. Nes kai tu pamatai tą galutinį variantą, vat tas pats kaip su sportu, vat jums parodytų, kaip tu atrodysi tam po 6 mėnesių. Jei tu ten valgysi, sportuosi, miegosi, nevartosi kažko, ko nereikia, o jėga, noriu aš taip, ne? Bet tada vat ateina tas 6 mėnesių periodas, kur bus ups and downs, gal net svoris pradės augti ar dar kažkas, skaudės kažką. Tai dažniausiai juk čia ir atsiranda visos bėdos. O jūs sakėt ne taip, o kodėl čia taip yra? Tai va, tai kaip va čia marketingistams paskui tą suvaldyt procesą, čia jau yra atskiras, nežinau, menos mokslas, bet šiaip, jo. Nes, žiūrint, mes gal ir tas marketingistas pats tas pasakymas, jis toks, nu, brama toks, nu, labai tokia bendrinė ta frazė tokia, marketingistas. Kas tas yra marketingistas iš viso, apie ką mes išnekam? Tai gali būt analitikas, gali būt kūrybininkas, gali būt
skyriaus vadovas.
Jo, rašytojas, klientų aptarnavimo specialistas, nu, whatever, bet kas. Tai va, tai turbūt priklauso.
Tai taip išeina, kad prie Paulius išvardintų soft skillsų reikia pridėti dar vieną hard skillsą, tai projektų valdymą.
Jo, čia man atrodo yra, bet su projektų valdymu ir komunikacija, tai aš irgi matau labai, labai didelę bėdą, nes kalbant apie žmonės, kaip nu, bendrai apie žmonės, nes ką mes pastebim, kad vis sunkiau rasti žmonės, kurie moka komunikuoti, kurie moka nebijo paimt telefoną paskambint, nebijo to gyvo kontakto. Vis tik tas pandeminis irgi, nežinau, etapas irgi labai daug dalykų sugadino, kad atsirado tas online tie susitikimai, kur žmonės ten jo išsijungia kameras, dar kažką tais. Tai tas irgi nepalengvina, jau mes ir taip sakau, vis sunkiau komunikuojam, tai po viso šito reikalo etapo, man atrodo, dar sunkiau tą daryti. Ir
dabar gal, žinai, tapo patogu komunikuoti saugiai.
Taip,
žinutė, taip. Ar tenais voice'as, reiškia, tau leidžia nesirodyti, nematyti nei kūno kalbos, taip, nieko. Ir žmogus natūraliai dažnai renkasi turbūt tą lengvesnį kelią, bet jis sukelia daug nesusipratimų. Tai aš tau labai pritarsiu, kad rasti žmogų, kolegą, kuris drąsiai skambintų, spręstų situacijas ir prireikus eitų į kontaktą, sunku tikrai.
Jo, ir turbūt irgi dar prie tų skilsų, tai vienas iš jų yra toks pasakyti, pripažinti, kad aš kažko nežinau, kad man reik pagalbos. Čia yra irgi toks, kad neretai tiesiog laukiama iki tokio
kraštutinumo.
Jo, paskutinio, kur ir tu guoji, blemo, kodėl tu neskai? Nu, taigi galėjom išspręsti. Ir čia net nėra. Nes dažniausiai juk čia yra kaip santykiuose, kad, pavyzdžiui, kaip sako, nežinau, ten pora ar ne, ir ten kokia nors ten klasikinis atvejis, kad ten susipyko, nes ten neišnešė šiukšlių kažkas, ar ten, nežinau, neiškrovė indų iš indaplovės. Bet niekada tai nėra apie indus ar apie šiukšlės. Yra labiau apie, nu, kad kažkas yra giliau šiek tiek, ta prasme, kad kažkas kažko yra nepatenkintas.
Kažkas neįvardinta.
Jo. Tai tas pats yra ir dirbant, ir komunikuojant, ir procesų valdyme, projektų valdyme, dirbant su partneriais. Tai jeigu abi pusės nėra pasiruošusios pasakyti, kaip jos jaučiasi, kur jaučia, kad kažkas yra ne taip, tai viskas, tai yra neišvengiamas konfliktas, kažkas bus nepatenkintas, kažkas bus. Tai va, tai dėl to, pavyzdžiui, aš žinau, kad tai yra utopiška dalinai, bet dėl to visą laiką ir stengiamas ir akcentuoti savo klientam ir sakyti, nu, kalbam tai betarpiškai, kad va, tiesiog, gal tai yra utopija, bet ir taip pat ir komandos narys, kad, nu, tai jeigu tau yra blogai, tai tu pasakyk, nu, negi taip sunku pasakyti, bet dėja, ar čia yra kažkoks, nu, va, toks dabar mūsų tas bendravimo, nežinau, trendas kažkoks labai sudėtingėja tas, kaip va, tu sakėjai, pasislepiam po kažkokiais trumpom žinutėm kažkokiam. Gerai, blogai, bet kažkaip taip. Bet o kas truputį giliau, tai čia yra esmė. Ir iš tų mažų kažkokių dalykėlių ir susideda tai didelio problemų, kurios gal net nėra. Bet, pavyzdžiui, klientas jaučia, kad jo manim nesirūpino, man neskiria dėmesio. O kaip tau neskiria dėmesio? Buvom atvažiavę, parodėm tą, gaunat ataskaitas, ar ne? Bet sako, nu jo, bet, vat, pavyzdžiui, ten, nežinau, vadarėt fotosesiją, bet ir fotkinat mūsų ten žmonės, ten pusiau ant bairio, bet va šitom nuotraukom nepasidalinat. Ir tai jo, tai kur čia problema? Tai kalbamės, nu, tai blema, galėjom atsiūs, mes gal net nežinojom, kad jums tas svarbu. O jam gal, vat, pavyzdžiui, buvo svarbu tas dalykas ir viskas. Tai tiesiog, tai yra gal tiesiog to kalbėjimus. Labai labai svarbu, daug kalbėtis. Kas šiaip užklės apie bet toks darbas.
Man nejauku, žinai, nedrasu gali būti pradėti tą pokalbį.
Būna vienas sudėtingiausių man bent jau asmeniškai klientų, tie, kurie mažai komunikuoja arba mažai reaguoja į tavo kažkokius paklausimus, tu skambini rašai, bet tai ignoruoja ir paskui, žinai, vieną dieną sulaukia, sorry, bet tipo, nežinau, ten kažkas netenkino, tai kur mes buvom iki tol, kodėl mes nediskutavom, nekalbėjom to, žinai. Tai. Jis tengiasi kažkokias vis tiek galbūt rutinas įsivesti ten kartą per mėnesį, kartą per dvi savaitės pasiskambinti, pafollowupinti, paklausti. Kartais galbūt tą ekstra mailai dėl jų, bet ne visą laiką jautiesi vertintas. Ir dar kitas momentas, turbūt kiekvienas klientas irgi, jis skirtingai tą komunikaciją irgi priema. Vienam galbūt e-mailu patogiau, kitam gyvas susitikimas, trečias telefonu tau visą laiką skambins ir, žinai, prašys ten dalykų padaryti.
Jo.
Tai čia tas stebuklingas žodis, projekto valdymas.
Projekto valdymas, Simonas vis grįžta prie projekto valdymas.
Aš tai sakyčiau, net ne projekto valdymas, bet santykis. Tiesiog. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu su klientu, nu, vat, kaip sakai, Pauliau, ten rašai e-mailą, skambini, tau nekelia, tai, nu, tai aš manau, kad kažkur giliau tu ir pats žinai, kad kažkas ne taip. Bet tada tu pats pradedi save apgaudinėti. Nu, turbūt neturėjo laiko, turbūt dar kažką. Tai, kaip jis sakau, viskas yra labai paprasta, bet ir labai sunku, nes paprastas tai dalykas, kad važiuok, blembai, namus. važiuok į, į ofisą, daužyk duris. Tai, tai va. Tai turbūt santykis. Tiesiog ir ta, tai, tai va. Arba tada pasikeis kažkas, arba ne.
Ar turėtum kaip įmonės vadovas kultivuoti artimą ryšį ir santykį su savo darbuotojais taipogi, kad juos motyvuoti, galbūt ir išlaikyti, ar, ar kaip matai šitą momentą?
Tai kažkokiam, tai turbūt kažkokiam lygiai, tai žinoma, kad tai, tai reikia daryti. Tai tik tai irgi.
Tai kur ta riba?
Jo, riba, bet ir turbūt irgi, kad nu, su visais to padaryti tiesiog yra neįmanoma.
Nebent įrašysiu video, bet ir taip visiems pratransliuosi.
Ne, nu, bet vis tiek, tai tiesiog, tai, tai, tiesiog fiziškai nelabai įmanoma tą padaryti. Tai gali kažkiek tais ten persimest ir, ir panašiai, bet tiesiog kažkokia ten labai glaudaus ryšio nelabai įmanoma tikrai sukurti. Tiesiog čia tas pats kaip su draugų, pažįstamų, ar tu tiesiog, jeigu tu norėsi visiems skirti laiko, tai daug, tai nelabai įmanoma.
Aš gal kitų kampų paliesčiau, bet tai kai tu esi vadovas ir yra darbuotojas, tai visada bus ta hierarchinė skirtis. Ir net jeigu tu bandysi būti kaip draugas, tas žmogus tam tikra prasme vis tiek šiek tiek tavęs gali prisibijoti, nes nuo tavęs priklauso jo likimas. Tarp draugų nėra tos hierarchinės tokios reikšmės. Tai reiškia, turbūt naivu būtų tikėtis, kad tavo darbuotojai galėtų būti tavo draugai.
Turbūt, kad taip.
Siek, ne, tai santykis yra šiek tiek kitoks.
Jo, ne, tai apie kažkokias draugys, man atrodo, tai čia nelabai, aš kažkaip manau, kad iš vis nu, labiau kaip čia darbo vieta, tai nėra vieta susirast kažkokias draugystės. Tiesiog, tai čia man gal kažkiek panaši analogija yra kaip, nežinau, kaip krepšinio komandos būna, ar ne, ir netgi tos, kurios laimi, ateina laikas, kada jos keičiasi. Tiesiog, tiesiog nes nebegali laimėti, atsiranda kažkokia trintis tarp žaidėjų. Performansas jų keičiasi, amžius dar kažkas, ar ne, kažkokios aplinkybės. Ir tiesiog čia yra natūralus procesas, kad aš labiau žiūriu tai, kaip į kie žmonės, kaip pavyzdžiui, ten, sakykim, vadovų, tas toksai lygmo arba tie žmonės, kurie nori tapti ateiti vadovais, tai taip, jie yra tokie, kur
santykis artimesnis.
Jo, jis ir turi būti toksai. Sakau, kaip bet kokia, nes šiaip įmonė yra toks kūnas, kuris yra nu, labai organiškas ir ta organizacija nu, keičiasi nuolatos. Nuolatos keičiasi. Tarsi kaip, kaip kūnas žmogus, nuolatos atsinaujina ląstelės. Ir čia yra normalus dalykas, bet svarbu, kad tai pagrindiniai organai funkcionuotų nuolatos tinkamai. Ir kaip ir sakau, tai tas pats yra ir su sporto komandom, kad kartais nu, nepavyksta rasti gerų komandos žaidėjų ar, ar kažkokių stiprių, tada kenčia irgi visą, netokį rezultatą ir taip toliau. Tai, nu, bet čia irgi, čia yra natūralus dalykas. Tai va, čia irgi, galbūt irgi yra ta kūryba atsirinkti tą komandą. Tai, tai visi kaip pat ir sporto komandose, general manageriam ir yra turbūt sunkiausia užduotis ant popierius galbūt atrodo, o, šitas žaidėjas bus labai geras. Daug taškų mes duo, šitas daug perdavimą atlikdavo. Šitas kamulis atkuoja, bet kai tu jos sudedi, kažkas neveikia. Va tiesiog neveikia. Nes galbūt kiti ryšiai ten buvo ankstesnės su komandos. Čia nepavyksta. Nu, tai žodžiu, čia toks. Bet čia visi su to susiduria. Čia nieko naujo. Nieko naujo nepasakysiu.
Tas pats komandiškumas, kaip sakai, ant popieriaus gali sumest 30 taškų, bet komandai, kaip pasiskirtis, to kamulio gali negauti, žinai, tipo, eigoje. Pastaraisiais metais vis dažniau galbūt pastebėm irgi, kad darbai pasidaro ir dirbant iš namų. Tai natūraliai mano sekantis klausimas, kokia jūsų nuomonė darbas iš namų biure ar hybridinis modelis ir galbūt už ir prieš?
Tai, ja, tai atsakant į tokį, tą, kad darbas pasidaro, tai, tai darbas, darbas pasidaro. Bet klausimas, kaip pasidaro jisai, ką tu dirbi, tai pavyzdžiui, man tai irgi čia toks, toks tas darbas iš namų, kad čia kažkokia naujiena, ne? Tai jeigu paimtume kažkokį ten tą, žinot, kaip būna te pakelės rūpintojėlį, kur išdrožiami būna, tai, tai tie žmonės vis laik dirbu iš namų, iš savo ten kažkokių dirbtuvių. Aš manau, kad mūsų sferai darbas iš namų yra labai didelė problema. Ir, ir kodėl? Nes mes čia kalbėjom nemažą laiką apie komunikaciją. Tai komunikacija tarp kuriančių žmonių, tarp žmonių, kur reikia priimti sprendimus. Čia dabar greitai mano supratimu visokių slekai, messengeriai, ten mailai, taip toliau apsunkina tą procesą, atsiranda nesusikalbėjimų, taip toliau. Ir, ir čia yra viena iš pradžių. Tai aš asmeniškai manau, kad darbas ofise versus darbas namuose yra nepalyginami dalykai ir tiesiog čia yra tiesiog pasaulis užmerkia akis maždaug, nu, tegu būna taip, tiesiog, vat kažkaip. Nu, čia gal kaip, nežinau, nuolatos šunį šeri steikais labai skaniais ir paskui staiga atkeiti kažką, nu, duodi paprastą maistą. Nu, arba vat tu pripranti kažkaip, nežinau, kažką gero turėt ir staiga nebeturi. Nu, va, tiesiog galbūt yra tam pasaulis tokiam lūžį, kad kaip dabar pasakyti žmonėm, kad vat, kad čia yra nesąmonė. Tai, tai va, ir kalbant apskritai, čia nesinori rentint labai daug, bet bet, nu, būkim atviri, blemo, enough of this bullshit. Nu, tiesiog, kas čia fucking darosi gatvės, išvažiuokit bet kada. Tai jeigu dirbam iš namų, tai iš kur tos mašinos? Kodėl sporto klubas vidury dienos yra pilnas? Kodėl, nežinau, paskambinkit, va dabar paimkit, paskambinkit rytoj 3 valandą pas kokį nors kirpėją. Tai jūs tikrai negausit laiko. Tai nueikit į kasą, nežinau, Lidlę ar Maximą ar bet kur kitur, tai jūs galvojat, kad jums nereikės dabar atsistoti į eilę. Tai ką veikiate žmonės? Jeigu nedarbo lygis yra nedidelis sąlyginai, tai, tai kas čia vyksta?
Gal jie visi vadovai arba naktim dirba?
O tai ką reiškia?
Arba pensininkai, ne, bet, jo, arba vaikai.
Jo, bet, bet ką reiškia vadovai? O tai ką vadovas neturi dirbti ar kaip? Tai, tai va, tai tiesiog čia tokis retorinis pamąstymas. Tai visada fucking kamščiai vyksta. Tai, tai jeigu mes čia dirbam, tai va, tai tiesiog galbūt yra toks, jeigu dirbam, tai, dirb, tai tada dirbam, bet jeigu nedirbam, tai tada, tai tada nedirbam. Tiesiog paprastas dalykas. Tai jeigu tu nežinai, ar nes, ir čia man atrodo yra galbūt nesąžininga tų žmonių, kurie iš tikrųjų gali dirbti iš bet kur. Ir tu žinai, kad jie padarys tą darbą ir padarys greitai ir jam nebus distrakcijos išeiti į jogą, nagų lakuotis, šunį vedžiuot 5 valandas ir panašiai atradinėt save ir žaist Fortnite. Tai va, bet tokių žmonių, kurie iš tikrųjų yra į orientuoti į rezultatą, į darbą, taip toliau, nu jų tikrai nėra tiek daug, nu būkime atviri, tiesiog.
Bet čia tada tuomet galbūt iš, ką girdžiu, ką tu pasakoji, problema yra ne formato, kur, kur jie dirba, ar tai iš namų, ar tai biure, ar hybridinių modelių, bet tada pačio žmogaus vertybėse, motyvaciniai sistemai, kažkokiose įsipareigojimuose galbūt neaiškiai supranta kažkokias savo rolės, nes, nu, aš visiškai iš priešingos stovyklos esu ir Simon nuomonė irgi žinau, tai aš vienas laukia karys esu, tai aš vis dėlto einu į tą, dabar tai remote mes dirbam, bet aš vis tiek tą viziją įsivaizduoju, kad hybridinis galbūt modelis yra tinkamesnis, kad nu, tu dirbi ten, nežinau, iš ofiso 3 dienas per savaitę ir gali 2 rinktis, kada iš namų dirbsi. Ko aš turbūt nenoriu, kad žmonės priverstinai 5 dienas darbo dienas sėdėtų nuo ten 8 iki 5 ir ta prasme būna tada tokiais momentais, kad pasidaro jie savo darbus ir geriau tiesiog klikins kažką apsimes, kad darys, bet neproduktyviai praleistas 3 valandas likusias dienos. Kita vertus, jeigu žmonės nu ir dirba iš namų, bet jie pasidaro per tas 6 valandas savo darbo produktyviai, tai nu tipo aš nežinau, kad jie tų 2 valandų kaip ir neįsiklokino, bet man geriau tegul jie produktyviai kažką praleidžia tas 2 valandas likusias, negu prie kompo ofise sėdės ir prasikliklinti, žinai.
Nu, aš nežinau, ar mes norim eiti iš tą diskusiją, bet, pavyzdžiui, man atrodo, kad pirmas dalykas, tai čia tiesiog vertybiškai tas priversinai eiti darbą. Ta prasme, okay. Kas čia per frazė, priversinai eiti okay. darbą. Tai dabar chirurgas, kuris turi būdėti priverstinai 24 valandas kažkiek ten laiko, ne? Mm. Tai priversinai, tai nieko, mano žiniom, nėra vergijos, nei Lietuvoje, nei Europos Sąjungoje, niekur. Čia yra susitarimas tiesiog, darbo santykiai. Tai ir šiaip, turbūt, kaip, kad ir kaip gal man irgi, aš tikrai nesu praktikuojantis katalikas, bet, pavyzdžiui, man atrodo labai yra teisingas toks, nu, kaip čia, bažnyčios tas toks, sekmadieniais reikia įti bažnyčią. Man, pavyzdžiui, atrodo, tai, nu, kaip ir, nu, man nesutampa ir aš tiesiog neinu. Bet aš manau, kad tai yra, nu, kaip organizacijai vienas esminių dalykų, nes jeigu žmonės neįs tenais, tai jie ir netikės. Nu, ne tai, kad netikės, bet...
Čia svarbiausias bendruomenės elementas.
Būtent. Tai man atrodo, kad jeigu organizacijoje yra daugiau žmonių, arba net ir nebūtinai daug, tai yra tarsi bendruomenė kažkokia, vis tiek, kaip bebūtų, vis tiek kažkokia yra santykiai, yra, nu, tarpusavį ryšiai. Tai va, tai atmetus vis, nėra tų ryšių, tai koks man tada skirtumas, kur man iš vis dirbti, jeigu aš dirbu nuotoliu, realiai, nu, tiesiog, koks man skirtumas. Ir, o kalbant apie, tarkim, va, tas, ar ten 6 valandas dirbo, ar ten panašiai, tai man atrodo, kad tai čia jau tada problema yra organizacijos, jeigu tai reiškia, nu, kaip pasakyt, tai reikia duoti daugiau žmogui darbo tokio, kur ir turėminiai sutikti jam galimybę greičiau augti, daugiau uždirbti, tai jeigu jisai padaro per trumpesnį laiką daugiau, tai laimi visi. Tai tiesiog.
Taip, mano pavyzdys labai paprastas, kad mes anksčiau dirbom kaip pastovi komanda nuotoliu, ir kai mes visi susėdom biure, tai viskas pradėjo vykti greičiau, smagiau, įdomiau, idėjas kažkokias gimsta, kibirkštis, ko nebuvo to, kol mes dirbom per nuotolį. Ir kitas pavyzdys, tai kalbėjau su bičiuliu, kuris dirba vieno iš didelių reklamos pasaulinių įmonių, tai jie beveik visi dirba iš namų, tai jų vadovai labiau stebi, kad jie nepersidirbtų. Reiškia, jie dažniausiai mato, kad valandų yra per daug išdirbta. Mm. Tai ten dar kiti dalykai tada prasideda. Žinai. Bet čia tokia tema, jo, plati.
Norėčiau pasidalinti vieną tavo citatą, kurią ištraukiau iš prieš kelis metus vykusio interviu, jeigu leisi. Tai lyderis nededa į kelnes, kai situacija tampa šudina, neužsidaro kabinete, o lipa ant bačkos ir kalba garsiai, aiškiai, vieniečiai ir atvirai. Ką tau reiškia lyderystė ir kokių savybių, manai, reikia geram lyderiui?
Net pažįstu savęs. Ne, jokavim, net neprisimenu, kad būčiau tai, kur tai būčiau sakęs, bet... Lyderystė, tai toks, jo, gal irgi toks vienas iš tų dalykų, kad, nu, žmonės, yra netgi toks, man atrodo, kažkokia universiteto programa, mačiau, ar anksčiau buvo lyderystė, kažkas tokio. Lyg marketingas ir lyderystė. Du labiausiai tokie nu, darbai, kur gal jų iš vis ir nereikėtų. Ne, jokauju, bet tai, ja, tai turbūt lyderystė tokia, kad pripažint, kad, nežinau, sufeilinai, pripažint, kad būt kaip įmanoma gal skaidriu. Ir tiek, ir kažkaip, nu, kažkaip bandyti iš tų klaidų pasimokyti. Ir, aišku, pagrindinis dalykas rodė tą pavyzdį. Tai Tai va, tai o kad aš daug kas suprifeilinęs ir taip toliau, tai ir padaręs neteisingų sprendimų. Tai ne vieną, ne du. Dar turbūt daug ir padarysiu, bet kažkaip turbūt pasimokyti iš to ir gal kartais šiaip žmonėm yra, nu, tiesiog gal sunku suprasti, kad būnant ar vadovaujant, ar kad, nu, tu vis tiek turi išlikti to tokiu, nežinau, stipriu ir panašiai, bet tai nereiškia, kad tau nebūna sunku, kad tau negalvoji, ar ten, nežinau, reikia atsisveikinti su kažkokiu žmogum, net jeigu jis ir nu, feilino, bet iš tikrųjų tu supranti, kad tu feilinai, nes tu priemi jį, neišmokė galbūt, ar nesupratai, kad nereikia investuoti abiejų laikų, abiejų pusių. Tai kai apie tai pagalvoji, kiek daug tokių yra, vat, nu, kur tiesiog nu, nepabandęs, nesuklydęs, nesužinosi, kur nėra tokio, tau nepaduoda nieks vadovėlio, kad daryk taip, nedaryk anaip, nes net ir ta teorija iš tikrųjų praktikai kartais na, labai nuo detalių skiriasi. Tai va.
Jo, bet kartais turbūt irgi pagalvoji, kad galbūt irgi per daug atvirauti, nežinau, atrodo lyg ir sukuriamas kažkoks paveikslas, visi čia tie, nežinau, vadovai, lyderiai, komandų turi būti, nežinau, tvirto charakterio, be emocijų ir panašiai, nors, nu, tipo, kaip tu ir sakai, ten ar su žmogum kažkokie atsisveikinti ar kažką, tai, nu, tos emocijos tau jaučiasi vis tiek, žinai, tai, jo, nežinau, kur aš einu su šitu, bet kartais tu įspraustas jauties į tos rėmus, žinai, kad turi, tipo, kaip kiti elgtis ir daryti, žinai. O manai, kūrybininkai gali užimti aukštas pozicijas vadovavimo. Dažnai irgi būna vadovai ateina iš finansų, iš galbūt kitų sričių nesusijusių su marketingu. Nu, kur aš vedu su šitu, kad CMO ganėtinai retai turbūt užima vadovavimo pareigas.
Na, čia nežinau, čia ko gero reikėtų statistiką žiūrėti, tai neturiu kažkokio atsakymo, bet ko gero reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kur yra tavo stiprybės, kur tavo silpnybės, čia dar grįžtant gal prie tos kažkokios lyderystės ar vadovavimo kažkaip teis, kad tiesiog ir pabandyti susidėlioti aplinkui komandą, kuri, nu, tiesiog padėtų tau tose vietose ir tiek. Tai, bet aš nebūčiau linkęs nurašyti ar kaip tik kaip čia kuri
iškelt.
Ar iškelt, jo. Tai man atrodo, kad čia labai nuo daug ko priklauso. Labai nuo. Tai.
Ok. Gal šiek tiek apie darbo ir gyvenimo balansą pasikalbėkime ir ar toks iš viso egzistuoja? Ar tiesiog 24/7 visi dirba?
Visi kas?
Vadovas, kalbam. Ir galbūt kaip tavo atrodo darbo ir gyvenimo balansas?
Ja, tai man atrodo, aš dabar nepamenu, kažkur čia iš kažkokių didžiausių įmonių vadovų buvo toks. Ai, gal jo, čia, ar tik nebus, kad Termopalo berods įkūrėjas ir vadovas čia vienam interviu sakė, kad kažkaip toks santykis geriausias, kada tu nori į darbą ir po darbo nori namo grįžti. Tai tiesiog ir kitą dieną vėl nori į darbą ir tad nori namo grįžti. Tai man kažkaip atrodo šitas toks svarbiausias tas yra kaip čia santykis. Nes pavyzdžiui, kada ten koks buvo tarpušventis, tai man kažkaip, nežinau, namuose ten būni ir taip, tai ką čia dabar veikti. Nu, gali kažkiek veiks kažką, bet paskui toks, nu, kažkaip kažko norisi ir labai fainai kažkaip tada nuvaryti ofisą po tų Bet nereiškia, kad tu nenori paskui namo grįžti, nes namuose irgi yra kažkas faino. Tai turbūt toksai, kad yra tas balansas, kad ar tu... O tas darbas, tai man atrodo, čia nei vadovam, niekam. Jeigu tu nori pasiekti kažką, bet kokioj sferoj, tai tu vis tiek galvosi, domėsi, skaitysi. Čia visai nesvarbu, kokias tu pareigas užimi ar kas tu esi. Nu, tu tiesiog esi, tau tas patinka. Ir tiek. Ir ta kažkaip vis tiek neš į tą vat dalį. Tai jeigu, sakau, tave domina fotografija ir tu esi fotografas darbe, tai aš nemanau, kad tu kažko pasieks, jeigu tu savaitgalį savo malonumui nimsi fotoaparatų ir nevarysi ten paukščių fotkint ar žmonių ar dar kažko. Kažkaip vat aš manau, kad tai tiesiog ir tu labai matai, kada žmonėms dalykai pavyksta tiesiog tarsi vat kažkaip lengvai. Vat jam patinka tą daryti. Tai čia kaip kokį, vat gal to krepšinio čia per daug, bet galim ir apie futbolą, bet yra žaidėjai, kad kokie kaip vat krepšinį, koks ten Dončičius, ne, jis ten atrodo toks stambokas net toks greitas, bet kai jis žaidžia, atrodo viskas taip sulėtėja aplinkui jį ir jo ritmu viskas vyksta. Ir matys, jis tiesiog jam patinka tą daryti. Tai va, tai tiesiog jeigu tai nereiškia, kad jam nėra sunku. Sunkas treniruotis, taip toliau, bet žodžiu, bet tai, va, tai tas labai jaučiasi visur. Tai jeigu pajauti, kad man jau kažkas nepatinka, tai arba reikia atostogų, arba kažką tiesiog netaip darau.
Ilgamžiškumas sekanti turbūt tokia gan populiari tema ir dabar ant bangos visi čia tik tais dalinasi kaip taktikas išgyventi ilgiau ir panašiai. Kaip tu žiūri visą šitą judėjimą ilgamžiškumą ir galbūt kažką savo gyvenime pritaikai, kad ilgiau gyventum?
Tai turbūt kaip ir į daugą gyvenime mėgstu pažiūrėti ir skeptiškai šiek tiek ir per kažkokį ironijos prizmę, tai Aš loginę skaičiau pranešimą šitą tematiką, nes pats naudojau ten tokį žiedą, turėjau ten ir visokius ten tos kitus įrenginius, kurie ten fiksuoja miegą panašiai, tai aš atsisakiau viso to, nes tiesiog pajaučiau, kad dabar pamiršau, kaip tai net yra mokslinis terminas, bet tai yra tų anxiety tokį tau įvaro visi šitą dalyką, tai tiesiog, kada tu atsikeli ryte ir tu pasižiūri į savo sleep score, tai tau jau nėra gerai, ta prasme. Tai va, nes geriausias sleep score tas prietaisas, tai esi tu pats. Tai va, tai kada tu atiduodi į tą, va, sakau, kaip kalbėjom apie tą intelektą, tai irgi tu naudojasi tuo. Turim geriausią įrenginį pasaulį, kaip aš jaučiuosi. Tai mes va, dažnai nepaklausim su jas, kaip aš jaučiuosi. Tai va, tai, bet kalbant apie mitybą, taip toliau, tai čia faktas, ar ten judėjimas, sportas, nu tai čia yra basic ir čia apie tai net nešnekam, bet sakau, aš net, ir aš vaikščiu nemažai irgi žiūrėjau ten tos skaičius, kiek aš nainu ir tada, o aš nenuėjau to skaičius, kurie esu nusibrėžęs nais. Ir paskui irgi supratau, kad ką man tai iš vis reikia. Ir nebesiku, nei kiek aš vaikštų, aš žinau, kiek aš vaikštų. Ta prasme, kad aš judu, kiek reikia ir kiek aš jaučiu tada. Tai man atrodo, čia yra ta ilgamžiškumo svarbiausia paslaptis pajaus save ir tiesiog jaustis laimingu. Čia net yra tyrimai, tai vis tik tais tas laimės faktorius yra šiaip pagrindinis longevity. Tai jeigu žmogus nelaimingas, tai tu gali ten eiti visokius ten tos ultragarso kambarius, ten, nežinau, ten tau gali gerti ten, žinai, tigro, nežinau, šlapimo ar dar kažką.
Nu, tokį
ir tikėtis, kad tu ten būsi kažkas, bet jei tau su galva negerai, tai tada nieks nepadės.
Tu, Simonai, naudoji kažką savo gyvenime, prailginti gyvenimą?
Ne, kaip tik dabar svarščiau, kad įsigyt kažkokį gal žiedą miego sekimui, bet paskui pradėjau galvoti, ar tikrai man reikia, nes aš ryte žinau, ar aš gerai miegojau, ar ne. Tai va, tokias panašios mintis. Aš dar norėčiau grįžti, gal mes iš tikrųjų išsiplėtėm šiek tiek laike. Tai Pauliau buvo kelis klausimus paruošęs dar apie iš agentūros virtuvės. Galim prie jų būtų grįžti šiek tiek.
Na, čia dabar, man atrodo, tik du klausimus pirmus praėjome, ne? Iš 80.
Apie vidinius procesus?
Tai buvo palietęs ir kainodaros temą turbūt ir
apie kainodarą.
Nemažai. Ir apie tą pačią šiek tiek gal agentūros rebrandinimą, žinai, kokį žodį gali tart, vis tiek gal ne visi žino iš tos visos judėjimo iš CO Helio, kokoso,
jo, tai turbūt, jo, visada buvo du atskiri prekių ženklai, tai buvo CO Helis ir kokosas, bet iš principo tai ir buvo tiesiog taip, kad būtų kad lengviau pardavinėtas paslaugas, kad vienas yra grinai labai aiškiai į CO ir Google, kita yra labiau kūrybinės social medias. Bet iš principo tai ta pati komanda sėdėjo tam pačiam ofise nu, visą laiką. Tai va, ir tada tiesiog kažkaip prie tas laiko tarpas, kada tiesiog supranti, kad gal reikia tiesiog viską nu, po vienu brandu dėti. Tai va, tai taip ir įvyko tas, pavadinkim, tas rebrandingas ir tiek, tai va.
Sunkus buvo procesas, kad ta prasme vis tiek turbūt ir kaip gimė ta idėja What About pavadinimas ir ta prasme vis tiek tu sukuri ir, nu, realiai tu daug labai įdirbėjo idėjai tuos kitus du brandus užbildinti ir kaip tada, žinai, tipo pasakyti, kad hei, čia tas pats vis dėlto, žinai, ateikit, pasitikėkit mumis, žinai, tipo.
Nu, tai čia daug, tai visi su to susiduria, kai nėra taip paprasta, čia ne kaip telė kažkada, kur užpirko visą Lietuvą ir išklėvo, kad mes telė dabar.
O tai jie Omnitelis anksčiau nebuvo telė.
Tai mes, aišku, tokios galimybės neturėjom, bet gimė tai tiesiog labai paprastai, tiesiog iš to, kad tai yra toks, gali, tai skatina tokį į tą kažkokį bendravimą, gali sakyti, what about SEO, what about ads, what about partnership ir taip toliau. Bet kalbant apie jo, sunkiausia dalis, tai turbūt buvo apskritai komandas, tarsi jos visos, vis laik buvo kartu, bet nu, va tokia, kad dabar jūs jau tikrai jau viena komanda. Nes ir produktas labai skiriasi, ypač koks SEO, pavyzdžiui, ten, nežinau, social media, tai nu, jau labai didelis tas skirtumas yra. Tai negaliu sakyti, kad ir iki šių dienų nėra išlikę kažkokio tokio, nu, žmonės keičias, bet vis tiek tas yra tas mentalinis kažkoks skirtumas. Tiesiog. Bet tai yra natūralu.
Ok. Galbūt šiek tiek pasidalintum apie agentūros kainodarą ir kaip galbūt kurį kelią geriau rinktis, nes dažnai irgi turbūt aš pats pasvarstau ir turiu irgi savo praktikoje tiek kažkokį individualų paskaičiavimą pasiūlymams, tiek galbūt kažkokius pricing bundles ir vis man nerandu to perfect middle, kur galėtum sakyti, kad jo, radau ir ta prasme ten veikia tik tais man bundlai, žinai, tipo visi renkas iš bundlų, arba ten tik tais skaičiuoju custom pasiūlymus, nes visi to nori. Kartais ateina vienas klientas vieną nori, kartais ateina kitas, kuriam reikia paskaičiuoti kažkokį individualaus sprendimo.
Tai nėra gal irgi tokio vienintelio atsakymo, nes priklausomai nuo paslaugų, jeigu ten yra koks nors auditas ar ten kažkas, tai tada gali ten, bet irgi reikia žiūrėti jo apimti. Tai aišku, čia gali taikyti, sakykime, ten kokiam papildomam paslaugom, tai dažnai ten, žinom, valandinį kažkokį. Tai jeigu tai yra tom pagrindiniam, tai aš kaip tik sakau, mano galva tas valandinis, jis yra, nu ir sakykime, kažkuriam etap yra geras, kažkuriam etap yra blogas, nes pavyzdžiui, jeigu kalbam apie kažkokį intelektinį rezultato, nu, intelektinę tarsi nusavybę, kuri lems rezultatą arba mano tą vadinamą know-how, tai aš jį kokį nori, tokį galiu sugalvoti. So. Ir tai va, tai aš norėčiau nueiti į tokį lygį. Nesakau, kad mes esam tokiame ir tiesiog čia reikia daug edukuoti rinką ir panašiai. Bet aš kažkaip dažnai ir komandai dažnai naudoju tokią analogiją, kuri gal šiaip užknisus jau visus yra, bet pavyzdžiui, kai koks nors ar ne Porsche išleidžia automobilį, tai jam dažniausiai nereik pasiaiškinti, kodėl kainuoja tiek mašiną. Tiesiog. Nes va tiek kainuoja. Nes mes padarom gerą automobilį, kurį nori visi vairuoti. Ir viskas. Bet kai, pavyzdžiui, padaro, nežinau, ar kilisteli kainą koks nors sakykime, tas ekonominės klasės automobilis, visiems labai skauda. Kodėl pabrangino? Kodėl Dacia ten staiga tai pabrango? Tai va, tai tas dempingavimas kainų paskui ir labai sunku pakeltą kainą. Tai va, bet kaip reit, kad produktas tikrai būtų va to Porsche kokybės, čia jau kitas klausimas yra. Tai va, ir kaip įrodyt, kad jis va, yra toks. Ir man atrodo, esminis dar dalykas yra santykė su partneriu turėtų būti ne toks, ne kie, o kodėl aš jums turiu tiek mokėti, ne? O labiau, o ką tu gauni už tai? Pavyzdžiui, jeigu aš einu ten kirptis ir man ten nukerpa taip, kad nežinau, man visur durys atidarytos, ten visi, wow, man tai tu vis tik nebeplinki, atrodai ten vėl su vešliais plaukais ir taip toliau. Tai, ką žinau, sumokėčiau daugiau turbūt, ne? Tai va, tai ir man nebūtų gaila. Tai kažkaip, tai jeigu tu dirbi, dėl to mes, pavyzdžiui, einam į e-commerce, kur yra tiesiog rezultatas, tai jeigu verslas uždirba žymiai daugiau mūsų pagalbą ir mūsų administracinis mokestis vis tiek neįtakoja to uždirbę tiek, nusikėjom, tai tada koks iš vis skirtumas? Tai, nežinau, pavyzdžiui, čia tas pats, kaip sakau, jeigu ateitum į loteriją, nusipirkt biletą ir tau sako, sumokėk, nežinau, 50 tūkstančių, bet laimėsi 100 tūkstančių. Tai kodėl aš turėčiau nepirkto bilietą? Nu, tai, o labai brangus bilietas. Nu, čia man atrodo toks absurdas šiaip.
Ok. Dar vieną tada trumpą prieš judant į pabaigą. Tai kaip suvaldyti galbūt vidinius procesus high season metu, tai čia turbūt referuoju į tą lapkričio gruodžio sezoną, kuomet darbų kiekis padvigubėja, trigubėja, plyšti per siūles ir tiesiog klientai viens po kito šliaužia pas tave nori, žinai, reklamuoti, kuris anksčiau buvo. Kaip jūs galbūt suvaldo tas vidinius procesus, kad nesprogtumėte iš vidaus?
Tai pirmas dalykas pasakyti iš anksto visiem, kad bus dabar sunkiau neimti atostogų. Ir trečias dalykas, jeigu reikia samdyti kažkokį papildomą resursą, tai freelancerius, dar kažką. Tiesiog easy.
Okay. Okay.
Ir ruoštis. Ruoštis iš anksto.
Mm. Ir tada visai dar į pabaigą vieną. Nemažai laiko irgi praleidai Vilniuje, gyvenai, mokinaisi, bet tavo santykis su laikinąja sostinė vis tiek išliko gan stiprus, tai ir agentūra čia turi headquarters, jeigu galima tai pasakyti, tai ir kituose miestuose padaliniai yra. Galbūt gali pasidalinti savo santykį su laikinąja sostinė ir kodėl, nežinau, Kaune, o ne Vilniuje, nors Vilnius iš šalies atrodo ekonomiškai gyvesnis miestas, daugiau pačių agentūrų, daugiau atrodo judesio, kai nuvažiuoji toks gyvesnis miestas.
Mm. Tai tiesiog Kaunas, aš nenoriu niekur kitur gyvent ir viskas ir tiesiog man čia patinka. O kalbant apie tą miestą ar ten dėl kitų agentūrų, tai aš sakau, paminėsiu tą pavyzdį, kur yra automobilių taisimas kažkur tarp niekur ir jie turi užsakymų. Ir man atrodo iš vis toks iš tikrųjų yra čia provincialumas vis dar skirstyti Lietuvoje kažkokius miestus ir panašiai. Ir tiesiog čia gal nesiplečiant per daug, bet man tas miestų priešprašyti toks, sakau, kaimas aukščiausiam lygį. Ir nežinau, tiesiog labai jokinga. Ir, pavyzdžiui, kai vat irgi, kai ar konferencijos būna ir panašiai, tai jūs čia iš Kauno. Bet to pačiu, kai, pavyzdžiui, kažkoks žmogus gyvena Dubajui, wow, čia pranašas. O čia tai jo. Ar ten Šveicarijai. Tai va, tai žodžiu, kažkaip toks.
Man patiko tavo mintis išreikšta, kad Kaune jaučiasi bendromaniškumo jausmas. Tai kažkaip irgi sujungiau taškus, kad nu, kituose didesniuose miestuose to daug judesio viskas vyksta greitai ir galbūt tiesiog tu per daug neįsileidi į tą, kad, nežinau, susipažinti į bendromaniškumą. O Kaune, kad ir per Laisvės alėją praėjus, atrodo, visi pažįstami, nors vardų nežinai.
O mano čia patirtis priešinga, kad Kaune labiau žmonės gal yra savo rateliuose mažuose, o Vilnius, kadangi yra toks suplaktas iš visur, tai bendruomeniškumo daugiau. Bet čia matyt kiekvieno asmeninė patirtis ir plėstis neverta.
Ok, tai viskas jau mūsų epizodas į pabaigą šiandien irgi. Ir pabaigai turim kelis blitz klausimus pasiruošę, tai prašysiu galbūt irgi per daug negalvoti, kas ateina pirmai galvą ir atsakyti. Tai keli klausimai tada pirmas būtų, kurių dviejų pasaulio lyderių slapto pokalbio norėtum pasiklausyti?
Nu tai turbūt žinant šias dienas, tai... Trumpą ir nevadinčiau lyderių, vadinčiau nežinau, išgamą Putiną. Tai va.
Ok. Brangus prekių ženklai, kokybės garantija ar tuštybės išraiška?
Nežinau, turbūt jeigu tai perka, žinant, kam tu perki, jeigu perki pasirodyt kažkam, tai turbūt jo, čia yra toks tuštybė. Bet kalbant apie kažkokį fast fashion, kaip tai man atrodo irgi nesprendimas, nes viskas suplyšta ir taip toliau, tai man atrodo geriau turėt mažiau, bet kokybiškų daiktų.
Ką tau reiškia būti turtingu?
Tiesiog, kaip minėjau, turbūt norėti eiti, daryti ką darai ir norėti ir turėti galimybę pailsėti nuo viso to ir tiesiog mėgautis gyvenimu.
Ir kokią knygą skaitai arba rekomenduotum?
Ai, nu tai kalbėjom prieš podcastą, tai dabar neskaitau, bet būtent šitas, bet sakau, vienetu siūlau visiems paskaityti visas dalis.
Ok.
Seną lydimą.
Ačiū. Ar dar norėtum kažką prieš pabaigai paploginti, nežinau, pasidalinti kažkokią mintim?
Ne, ko gero, neturiu, jau taip pasidalinau, tai tiesiog noriu padėkoti, ką darot. Labai džiaugiuosi, kad ir jūs pažįstu ir kad tiesiog turit motivaciją daryti tai ir ko dažniausiai žmonėm ir trūksta. Tai linkiu jum būtent nesustoti ir toliau tęsti ir labai, labai džiaugiuosi.
Ačiū, Mantvidai. Mėlėjai, čia buvo Mantvidas Lekniskas, skaitmeninės reklamos agentūros What About įkūrėjas. Daug šiandien sužinojom apie kūrybą, apie verslumą ir kitų įdomių temų. Ir ačiū, Mantvidai, o mėlėjai klausytojai, pasimatysim sekančiam epizode. Iki.
Ačiū, kad iki galo išklausiai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.